ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Салом შუბისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროი 18 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას იწყებს საღამოს თავისუფლება. პრაგიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე დღევანდელი გადაცემის წამყვანია, თუმცა ვიდრე გადაცემის ძირითად შინაარსზე გადავიდოდე, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. სიტყვას გადავცემ სალომე ასათიანს, რომელიც ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება.
სამხრეთ ყირგიზეთში კვლავ შეტაკებები მოხდა. რუსეთი ბელორუსიას გაზის მიწოდებას უმცირებს. პოლონეთში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გამართება. ახლა დღესაც და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით ვიწყებთ. სამხრეთ ყირგიზეთში, ქალაქ ოში, სამხედროების მიერ ჩატარებული სპეცოპერაციისას სუმცირე ორი ადამიანი დაიღუპა, 20-ზე მეტი დაიჭრა. შეტაკება ქალაქის პირა დასახლება ნარიმანის რაიონში მოხდა, სადაც უზბეკები ცხოვრობენ. ოშის კომენდატურის ინფორმაციით, დასახლებაში მთავრობის მიერ დადგენილ ვადებში არ აიღეს ბარიკადები და არ ჩააბარეს იარაღი, და იქ ჩასულ სამხედროებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა შეხვდათ. ოში ცენტრი იყო იმ სისხლიანი კონფლიქტის, რომელიც ეთნიკურ ყირგიზებსა და უზბეკებს შორის ახლახან მოხდა და რომელსაც სუმცირე 208 ადამიანი ემსხვერპლა. სახლების დატოვება დაახლოებით 400,000 ადამიანს მოუწია, მათგან დაახლოებით 100,000-მა თავი მეზობელ უზბეკეთში შეაფარა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, რომელიც დღეს ნარიმანში ჩავიდა, გვატყობინებს, რომ თავად ნახა გვამი კაცის, რომელიც თვითმხილველთა თქმით ჯარისკაცებმა ცემით მოკლეს. ადგილობრივი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ სამხედროები რაიონში პირადობის შემოწმების და იარაღის ამოღების მიზნით იყვნენ შესული. რუსეთის სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ მყოფი კომპანია გაზპრომი აცხადებს, რომ დაიწყო ბელორუსიისთვის მიწოდებული გაზის შემცირება დავალიანების გადაუხდელობის გამო. გაზპრომის ხელმძღვანელი ალექსეი მილერი ამბობს, რომ გეგმიური ყოველდღიური მოცულობა დღეს 15%-ით შეამცირეს. გაზპრომის თქმით, ბელორუსიას მისი 192 მილიონი დოლარი მართებს. კომპანია აცხადებს, რომ გადაუხდელობის შემთხვევაში ქვეყანას გაზის მიწოდებას 85%-ით შეუმცირებს. ბელორუსია ამ განცხადებებს არ ეთანხმება. პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა მილერს გაზის მიწოდების შემცირება მას შემდეგ დაავალა, რაც გაზპრომის ხელმძღვანელმა თქვა, ბელორუსიამ ფული ვერ გამოყო და ვალის დაფარვას ტექნიკით და აღჭურვილობით გთავაზობსო. პოლონეთში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გამართება. იმის გამო, რომ კვირას გამართულ პირველ ტურში ხმათა 50%-ზე მეტი ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ მოიპოვა. ვადამდელი არჩევნები მას შემდეგ დაინიშნა, რაც პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი და კიდევ 95 ადამიანი, მათ შორის კაჩინსკის ცოლი და პოლონეთის პოლიტიკური და სამხედრო ელიტის ბევრი წარმომადგენელი 10 აპრილს სმოლენსკთან მომხდარ ავიაკატასტროფას ემსხვერპლნენ. საარჩევნო კომისიის განცხადებით, საარჩევნო უბნების 94%-ის მონაცემები მოწმობს, რომ მოქმედი პრეზიდენტი და პარლამენტის თავმჯდომარე ბრონისლავ კომაროვსკი ხმათა 41%-ით ლიდერობს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იაროსლავ კაჩინსკი, დაღუპული პრეზიდენტის ტყუპისცალი, მეორე ადგილზე გავიდა 37%-ით. მეორე ტური 4 ივლისს დაინიშნა. თურქეთის პრეზიდენტი აბდულა გიული დღეს თურქეთის სამხედრო და სამოქალაქო სფეროების სხვა ლიდერებთან მართავს შეხვედრას. ქურთი მეამბოხეების მხრიდან თავდასხმების გახშირების საკითხის განხილვის მიზნით. ბოლო თავდასხმა ერაყის საზღვართან შაბათს მოხდა. სეპარატისტული ქურთისტანის მუშათა პარტიის წარმომადგენლების იერის თურქეთის 12 ჯარისკაცის დაღუპვა მოხდა. თურქეთის სამხედრო ძალების ხელმძღვანელმა ილკერ ბასბუგმა დღეს თქვა, მთავრობა გრძელვადიანი პერსპექტივით უერთგულებს მეამბოხეებთან ბრძოლის პროცესსო. დღესვე შეერთებული შტატების ელჩმა ჯეიმს ჯეფრიმ გაართლა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ შეერთებული შტატები მყისიერად განიხილავს ანკარის ნებისმიერ თხოვნას, რომელიც ქურთისტანის მუშათა პარტიასთან ბრძოლაზე იქნება გამიზნული. ამ ორგანიზაციას ვაშინგტონი ტერორისტულს უწოდებს. ქურთი მეამბოხეები თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ავტონომიის მოპოვებისთვის 1984 წლის შემდეგ იბრძვიან. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი მიკოლა არაზაროვი გამორიცხავს რუსეთის სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ მყოფი გაზპრომისა და უკრაინის სახელმწიფო კომპანია ნაფტოგაზის გაერთიანებას. გავრცელდა აზაროვის მიერ უკრაინის ტელევიზიისთვის კვირას ნათქვამი სიტყვები, რომ ამგვარი შეთანხმება არ იქნება. თუმცა, მისი თქმით, უკრაინის მთავრობა გააგრძელებს მუშაობას იმისათვის, რომ ორ კომპანიას ერთობლივის საწარმოს პირობებში თანამშრომლობის საშუალება მიეცეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბებით განაგზობთ. ოკუპირებული აფხაზეთის აკვატორიაში კომპანია შევრონის შესაძლო საქმიანობის შესახებ განმარტების მიღება საქართველოს მთავრობა უშუალოდ ამერიკული ნავთობკომპანიისგან აპირებს. გასულ კვირაში რუსულმა საინფორმაციო საშუალებებმა გაავრცელეს ცნობა იმის თაობაზე, რომ ამერიკული შევრონი და რუსული როსნეფტი ნოვოროსიისკსა და უშუალოდ აფხაზეთის სიახლოვეს ნავთობის ერთობლივად მოძიებაზე შეთანხმდნენ. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალაღანიამ განაცხადა, რომ სამინისტროს ხელთ არსებული ინფორმაციით ნავთობის მოძიების ადგილად აფხაზეთი მითითებული არ არის, თუმცა თბილისი დეტალების გარკვევას უშუალოდ შევრონთან აპირებს. ამასთან საქართველოს მთავრობა დარწმუნებულია, რომ ისეთი ავტორიტეტული კომპანია, როგორიც შევრონია, პასუხისმგებლობით ეკიდება როგორც საკუთარ იმიჯს, ისე საერთაშორისო სამართლის ნორმებს. თბილისში მიმდინარეობს ბაზისა და ღვინის 33-ე კონგრესი, რომელშიც 55 ქვეყნის 200-ზე მეტი წარმომადგენელი მონაწილეობს. დელეგატებს მიმართა პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა, რომლის განცხადებით კონგრესი მსოფლიოში ქართული ღვინის პოპულარიზაციას ემსახურება. მისივე შეფასებით, ღვინო საქართველოს სოფლის მეურნეობის მთავარი საამაყო პროდუქტია, ეკოლოგიურად სუფთა სოფლის მეურნეობის განვითარება კი სახელმწიფოს მთავარი კურსი. კონგრესის მონაწილეებისადმი მიმართვისას მიხელ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ შაჰ-აბასმა საქართველოში ვაზი ამოძირკვა. პუტინმა კი გაცილებით თანამედროვე მეთოდი გამოიყენა, ქართული ღვინო ჯერ რუსულ ბაზარს მიაბა, შემდეგ კი ქართული ღვინის შეტანა აკრძალა. ეს მეთოდი გაცილებით ეფექტური აღმოჩნდა, ვიდრე შაჰ-აბასის, აღნიშნა სააკაშვილმა, თუმცა დასინა, რომ რუსულმა ემბარგომ ქართული ღვინის ხარისხის და ახალი ბაზრის ძიების მხრივ დადებითი შედეგი გამოიღო.
სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
18 საათი და 7 წუთია, ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. გადავდივართ ჩვენი გადაცემის ძირითად სიუჟეტებზე, თუმცა ვიდრე პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზოთ, მოისმენთ თავად გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ვითარებაა რაჭაში, სადაც გვარცხმა და წყალდიდობამ გარემოს მოწყვიტა საკურორტო დაბა შოვი.
17 კოტეჯი იყო, რომლისგანაც 9 მთლიანად დაშილია და 8 კიდე დასლის პირასთან სულამ ქვიშის და ლავის კრუბში არის მოყოლილი ეს კოტეჯები.
შემდეგ ვისაუბრებთ სადავო ქცეულ კვლევაზე, რომლის თანახმადაც სერიოზული ხარვეზები გამოიკეთა ლტოლვილებისათვის სახლების მშენებლობის ტენდერში.
ისინი არარეალურად დაბალ ფასს თავაზობდნენ თავდაპირველად სახელმწიფოს იმისათვის, რათა ტენდერი მოეგოთ, მაშინ როდესაც თავარი აქცენტი ფასზე კეთდება და შემდეგ სახელმწიფოს უძვირებდნენ ამ მომსახურებას.
ახალი ამბების გამოშვებაში თქვა, რომ საქართველოს ღვინის კონგრესს მასპინძლობს. იგი თავყრილობა საქართველოს პრეზიდენტმა მისასალმებელი სიტყვით გახსნა.
ქართული ღვინო არის არამხოლოდ ისტორიული ფაქტი, არამხოლოდ მუზეუმში გამოფენილი ქვევრები რამდენიმე ათას წლის, ქართული ღვინო არის დღევანდელი რეალობა.
საერთაშორისო ბლოკში რუსეთ-ბელორუსიის დაპირისპირებასა და პოლონეთში მიმდინარე არჩევნებში ვისაუბრებთ, ასევე შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას.
ქართველი ხალხი ცხოვრობს თეატრში, სადაც რეჟისორები ნამდვილად ღურიან ადამიანების სისხლს. ამ ხელისუფლების ქმედებების ასახსნელად ფსიქიატრებია საჭირო. ჩვენ საქართველოს ფსიქიატრიულ რესპუბლიკაში ვცხოვრობთ, ამბობს ზაზა შათირიშვილი.
ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი დღეს იქნება ლიტერატურათმცოდნე მალხაზ ხარბედია, რომელიც ბლოგის კომენტატორების შეკითხვებს გადაცემის მეორე ნაწილში უპასუხებს. ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამა ალგორითმსა და კულტურულ მიმოხილვას. აი მოკლედ საღამოს თავისუფლების ძირითადი შინაარსის შესახებ. პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. სემურაჭაში სტიქია აღარავის უკვის, მაგრამ ისაც მდინარე დღიორა მქნა ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა პირველად ნახეს. უეცრად წამოსულმა ლაფმა, ნაშალმა ქვამ და როგორც ჩანს მდინარის სათავიდან წამოსულმა ყინულის მასამ მდინარეზე გადებული ხიდი დაანგრია. მდინარე ჭანჭახის შესართავამდე ჩაიტანა და კურორტის შოვი გარე სამყაროს მოწყვიტა. დაიტბორა მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლები, გაანადგურა ნათესები და ადგილობრივები მოსავლის გარეშე დატოვა. ამ ხიდის გარეშე ზემო რაჭა უკვე მესამედ დარჩა. ეგა ქეონიშვილის სიუჟეტს გთავაზობთ ახლა, რომელიც იწყება ონის გამგებლის ვალერი გობეჯიშვილის ხმით.
გუშინ ღამის 4 საათზე ისევ წამოვიდა ის ლავა, რომელიც მდინარეს მოყვება, მთელი კალაპოტი შეავსო და დღეს ახლა თელებილა ეგ ვიყავით, მობილიზაცია გაუკეთეთ ყველას და საცალფეხო მოძრაობა აღდგენილია. ეს არის კურორტ შოვში მიმავალი ხიდი, რომელიც ჩვენს მიედინება მდინარე ბღიორა.
ონის რაიონის ახალგამგებელს ვალერი გობეჯიშვილს, რომელმაც სულ სამი დღეა ეს პოსტი დაიკავა, უკვე სტიქიასთან უწევს ბრძოლა. ზემო რაჭველებისათვის მდინარეების ადიდება, ხიდების წაღება, მეწყერი და ღვარცობის შეჩვეული ჭირია, მაგრამ ისეთი პატარა მდინარისგან, როგორიც ბღიორა და რომელიც სოფელ გლოლასთან ჩამოდის, კურორტ შოვთან ახლოს, ამას მართლა არავინ ელოდა.
ამ მდინარეს ეთქობა სათავე ეს მდგომარეობაში ქონდა, ამას ჩვენებსაც არ უმოქმედია ამაზე რა. რაღაც ლავა წამოიღო ყინულის, თოვლის, რაღაც ქვიშის, რომლის შემდეგაც ორი ის არის რა, მოსახლეობის სახლი დაზიანებული და არის ტურბაზაში ძალიან დიდი ზარალი, იმიტომ რომ იქ 17 კოტეჯი იყო, რომლისგანაც 9 მთლიანად დაშლილია და 8 კიდე დაშლის პირას არის, სულ ამ ქვიშის და ლავის კრუკში არის მოყოლილი ეს კოტეჯები.
ვალერი გობეჯიშვილი გვეუბნება, რომ ზარალი სავარაუდოდ დიდი იქნება. განადგურებულ ნათესებს და დანგრეულ ხიდს რომ თავი დავანებოთ, არავინ იცის რა იყო ტურბაზაში არსებულ კოტეჯებში, რომლებიც კერძო საკუთრებაშია.
ეფი 10 ბოსტანია მთლიანად წაღებული და ორ სახს აქვს ძალიან დიდი საშიშროება რა. რაც შეეხება ხიდს და სამუშაოებს, დღეს მოდიან თბილისიდან ექსპერტები, გეოლოგები, ჰიდროინჟინრები, რომლებაც უნდა აღნიშნონ ყველაფერი, რა სამუშაო უნდა გავაკეთოთ. იქ ყველაფერი მობილიზებული ყავს, მაგრამ ვერ ვეკარებით ლაფს რა. რა ვარ თქვი, ტრაქტორი გაინდრო, ამდენში იძირება შეიძლება.
სოფელ გლოლის მცხოვრები იასონ ბიძიშვილის სახლი მდინარესთან ახლოს მდებარეობს. შესაბამისად ის ყველაზე მეტად დაზარალდა.
ხეობა ჩამოდის, პატარა მდინარეა, მაგრამ ძალიან ის ლუავს, რა ქვია, თიშა და ქვა და უბედურობა რა როიწვენ ესე და გადმოვარდა რა ეს მოსახლეობისკენ, ჩვენსკენაც გადმოვარდა და ეხლა იმუქრება კიდევ ძალიან სოფელს რა საშიშროება და რა ვიცი აბა სხვა რა იმის შედეგად არ ყოფილა ესა. ქანი ჩამოიშალა ალბათ თიდან და ის დაგუბებული ლავა წამოვიდა მერე მთლიანად. სახლესთან პირადად ჩემს სახლთან მოვიდა ეზოში, პაგლების დამიტბორა და მეზობლის სახლი ციყავს მოქცეული კიდევ ერთი.
რასაც ყველაზე მეტად დარტოს, განადგურებული ნათესებია. იასონ ბიძიშვილის თქმით დატბორილია ყანებიც. ადგილობრივ მოსახლეობას მოსავალი აღარ ექნება.
ნათესები სულ წაიღო. 10 ოჯახი იქნება აი ყანების შედეგად და ყანები წაასვა ძალიან დაუწორა და დაბლა ორი ოჯახი ვარ ჩვენ მარტო ეს წყალი შემოგვივარდა რა ეზოებში.
პრეზიდენტის რწმუნებული რაჭალეჩხუმ ქვემო სვანეთში დავით გაგუშიძე აცხადებს, რომ გეოლოგების დასკვნისთანავე ხიდის მშენებლობა დაიწყება და 15 ივლისისთვის დასრულდება.
ჩვენი ინტერესია ეს ხიდის მშენებლობა ძალიან სწრაფი ტემპებით მოხდეს. საკურორტო სეზონი როდესაც დაიწყება, ეს ხიდიც ბუნებრივია აუცილებელი იქნება რა.
შოვის ეგრეთ წოდებულ ტურბაზაში ჯერ დამსვენებელი არ არის. არც ოდნავმოშორებით მდებარე კურორტი შოვია დამსვენებლებით სავსე. თუმცა შაშანდელისგან განსხვავებით ამ ზაფხულს მეტ სტუმარს ელოდნენ. ადგილობრივი ხელისუფლება აცხადებს, რომ ორკვირაში პრობლემა მოგვარდება. ხიდის გადაღმა ახლაც დგას ტრანსპორტი რითის კურორტამდე მისვლა შესაძლებელია. იქამდე კი საცალფეხო გზა მიდის, რადგან კურორტი დამსვენებელს დღე-დღეზე ელოდა, იქ საკვების ერთითვის ბარაგი არსებობს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქსელდება საღამოს თავისუფლება. ახლა გადავდივართ ანგარიშის კვლევაზე, რომლის თაობაზეც მე გადაცემის გამოცხადებისას კითხარით. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ წარმოადგინა საერთაშორისო დონორების მიერ გამოყოფილი დახმარების ხარჯის მონიტორინგის ანგარიში, რომელშიც ტენდერების დარღვევებსა და უხარისხო მშენებლობებზეა გამახვილებული ყურადღება. საუბარია დახმარების ნაწილზე, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ 2008 წლის ოქტომბერში ბრიუსელში გამართული დონორთა კონფერენციის შემდეგ მიიღო. შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები ანგარიში მოყვანილ შენიშვნებს კი არ იზიარებენ. თემას ნინო ხარაძე განაგრძობს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მის ტენდერების შეისწავლა, რომლის მიხედვითაც სამშენებლო კომპანიებს დევნილთა საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა და რემონტი დაევალა. ანგარიშის მიხედვით 85 ტენდერიდან თითქმის ნახევარი ორ სამშენებლო კომპანიას აქვს მიღებული. ეს კომპანიებია Neo Energy და Block Georgia. ჯამში მათ 37 მილიონი ლარი მიიღეს. საიას ხამძღვანელი თამარ ხიდაშელი აცხადებს, რომ ეს კომპანიები სატენდეროდ მომსახურების ფასებს მიზანმიმართულად დაბლაწევდნენ, იმისთვის რომ ტენდერში გაემარჯვათ. შემდეგ კი სამუშაოების ღირებულებას აძვირებდნენ, ხელისუფლება კი ამას თანხმდებოდა. მაგალითად, კომპანია New Energy თავდაპირველი 12 მილიონ 182.000 ლარის ნაცვლად ხელშეკრულების გაზრდის შემდეგ 3 მილიონი ლარით მეტი მიიღო. 4 მილიონი ლარით მეტი შეხვდა შეპასე Block Georgia-ს.
ისინი არარეალურად დაბალ ფასს თავაზობდნენ თავდაპირველად სახელმწიფოს იმისათვის, რათა ტენდერი მოეგოთ, მაშინ როდესაც თავი აქცენტი ფასზე კეთდება და შემდეგ სახელმწიფოს უძვირებდნენ ამ მომსახურებას. რითაც მივიღეთ ის, რომ კეთილსინესიერი კომპანიები, რომლებიც თავიდანვე რეალურ ფასს თავაზობდნენ სახელმწიფოს, თქვათ არათანაბრად მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ.
ტენდერში გამარჯვებული კომპანიების დაფინანსება მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან ხდებოდა. ფონდის ტექნიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თენგიზ ლაკირბაია ამბობს, რომ თავდაპირველი პროექტი და რეალური სამუშაო ერთმანეთისგან განსხვავდებოდა. ფასების ზრდაც სწორედ ამან გამოიწვია.
თანხის გასდა ხდებოდა იქიდან გამომდინარე, რომ მოცულობა ისდებოდა შესაძლებელი სამუშაოს. ელემენტარულად გეტყვით, რომ მაშინ როცა ჩვენ პროექტი მოგვაწოდეს, პროექტში მაგალითად არ იყო გათვალისწინებული სახლის გადახურვა, ნაწილობრივი შეკეთება იყო. არ იყო გათვალისწინებული სამზარეულოში კაფელების მოწყობა, იატაკზე მეტლახის მოწყობა და ასე შემდეგ. უამრავი რაღაც დაემატა თვითონ კონტრაქტს, ამიტომაც გაძვირდა და არა იმიტომ, რომ ვიღაცამ დაბალი ფასით მოიგო და შემდეგ გაუზარდეთ ხელოვნურად. ამის დოკუმენტაცია არსებობს ყოველთვის.
საკუთარი ორგანიზაციის ანგარიშზე დაყრდნობით თამარ ხიდაშელი იმასაც ამბობს, რომ სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხა და შესრულებული სამუშაო ერთმანეთის პროპორციული არ არის და სახელმწიფოსთან გაფორმებული ხელშეკრულება სამშენებლო კომპანიებს მომგებიან პოზიციაში აყენებს.
სახელმწიფოს უნდა დაედო ისეთი კონტრაქტები, რომელიც მას მისცემდა საშუალებას, რომ ამ ხარვეზების გამოსწორება მოეთხოვა. როგორც ჩანს, ერთწლიანი საგარანტიო პერიოდი იყო, მაგრამ ამერთისის განმავლობაში რეალურად ხარვეზების და დეფექტების აღმოფხვრის მოთხოვნა სახელმწიფოს მხრიდან არ მოხდა, მხოლოდ ერთეული შემთხვევები იყო და ყველაზე მეტად ვინც დაეზარალდა, ეს არის რა თქმა უნდა თავისთავად სახელმწიფო, რომელმაც ეს ამდენი ფული ესე გაფლანგა და მეორე მხრივ დევნილები, რომელსაც სულ პირობებში უწევთ ცხოვრება.
ლტოლვისა და განსახლების სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი ვალერი კოპალეიშვილი წარმოდგენილ ანგარიშზე მაღლა იმ დონორების დასკვნას აყენებს, რომლებიც სამუშაოებს აფასებდნენ. აი რას პასუხობს ვალერი კოპალეიშვილი საიას მონიტორინგის შედეგებს.
სახელმწიფო ხორციელებდა ამ დანახარჯებს, მოიხსენებათ, რომ ეს პროექტი ხორციელდება დონორის ხარდაჭერით. შემდეგ დონორები აკეთებდნენ მონიტორინგს, ეს იყო ტექნიკური მონიტორინგი და ფინანსური მონიტორინგი, ანუ აუდიტირებას აკეთებდნენ ამ ხარჯების და ტექნიკურ მონიტორინგს. ამ მონიტორინგის შედეგების შემდეგ ხდება თანხების ანაზღაურება. ხა ჩემთვის საზომი ყველა ვარიანტი არის მონიტორინგის შედეგები, ნედენისი დამოუკიდებლები არიან. ახალი მონიტორინგის შედეგად მოხდა თანხების ანაზღაურება, ეს მსგულისხმობს ხარის ხენდაკეთებს. მაგ შემთხვევაში ისინი არ ანაზღაურებდნენ, იმიტომ რომ არ ვალდებულებ ალბათ მათ აინაზღაურებდნენ სამუშაო, რომელიც არ იყო შესრულებული იმ სტანდარტებით, რაც ხელშეკრულებაში იყო.
მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო მდევნილებისათვის განკუთვნილი თითო კოტეჯის მშენებლობაში 28000 ლარი გადაიხადა, სკრის დასახლებაში მცხოვრები დიდი ლიახვის ხეობიდან დევნილი ზაურ ზუბაშვილი მძიმე საცხოვრებელ პირობებს უჩივის.
გარეთო ცხელა რა? აი საღამოთი წყებაში რაღაცნაირი აორთქლება, ეს ტენიანობას ამაღლებს ოთახში და რა თქმა უნდა ავადდება ადამიანი. ჯერზე მარტო არ გაზრდია გარტყმული და ზევიდან ეს მინერალური ბამბა აქვს იაფენილი. როცა რომ ჯერზე აუცილებლად უნდა იყოს ფიცარი. დეკეთებული რომ პატარა სითბო შეინარჩუნოს რა. და ჩვენ კიდევ ის მინდოდა დატანჯვა არ დოლებს. ესე იგი ეს არის შემოუღობავი ციხე. ნუ თავისუფალი პატიმარი ხარ, ვერსად ვერ წახვალ და ქონა იყოს საპატიმროში.
ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძემ მომზადა. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ, 18 საათი და 17 წუთია, ვიდრე შემდეგ სიუჟეტზე გადავიდოდეთ, მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. სამხრეთ ყირგიზეთში ქალაქოში სამხედროების მიერ ჩატარებული სპეცოპერაციისას სუმცირე ორი ადამიანი დაიღუპა, 20 მეტი დაიჭრა. შეტაკება ქალაქის პირა დასახლება ნარიმანის რაიონში მოხდა, სადაც უზბეკები ცხოვრობენ. რუსეთის სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ მყოფი კომპანია გაზპრომი აცხადებს, რომ დაიწყო ბელორუსიისათვის მიწოდებული გაზის შემცირება დავალიანების გადაუხდელობის გამო. გაზპრომის ხელმძღვანელი ალექსეი მილერი აცხადებს, რომ გეგმიური ყოველდღიური მოცულობა დღეს 15%-ით შეამცირეს. პოლონეთში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართება იმის გამო, რომ კვირას გამართულ პირველ ტურში ხმათა 50%-ზე მეტი ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მოიპოვა. ვადამდელი არჩევნები მას შემდეგ დაინიშნა, რაც პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი და კიდევ 95 ადამიანი, მათ შორის კაჩინსკის ცოლი და პოლონეთის პოლიტიკური და სამხედრო ელიტის ბევრი წარმომადგენელი 10 აპრილს სმოლენსკთან მომხდარ ავიაკატასტროფას ემსხვერპლა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლა აზაროვი გამორიცხავს რუსეთის სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ მყოფი გაზპრომისა და უკრაინის სახელმწიფო კომპანია ნაფტოგაზის გაერთიანებას. ოკუპირებული აფხაზეთის აკვატორიაში კომპანია შევრონის შესაძლო საქმიანობის შესახებ განმარტების მიღება საქართველოს მთავრობა უშუალოდ ამერიკული ნავთო კომპანიისაგან აპირებს. თბილისში მიმდინარეობს ვაზისა და ღვინის 33 კონგრესი. გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება იმ თემაზე საუბრით, რომელთაც დასრულდა ჩვენი მოკლე საინფორმაციო გამოშვება, კერძოდ კონგრესი, რომელიც საქართველოს დედაქალაქში ტარდება. 21 ივნის თბილისში გაიხსნა და 25 ივნისამდე გასტანს ვაზისა და ღვინის 33 კონგრესი, რომელშიც მონაწილეობის მისაღებად საქართველოს მრავალი ქვეყნის დელეგაცია ესტუმრა. ამავე დღეებში ასევე საქართველო მასპინძლობს ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის მერვე გენერალურ ასამბლეას. ჯიმშერი ხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა მიზნით შეიკრიბნენ თბილისში მეღვინეები მსოფლიოს თითქმის ყველა კუთხიდან და რას მოელიან ქართველი მეღვინეები ვაზისა და ღვინის მსოფლიო კონგრესისაგან.
თბილისი ვაზისა და ღვინის მსოფლიო კონგრესს მეორე დმას პინძლობს. პირველად მეღვინეები საქართველოს დედაქალაქში თითქმის ნახევარი საუკუნის წინ 1962 წლის შემოდგომაზე შეიგრიბნენ. მოვლენას ადგილობრივი საკავშირო და მსოფლიო პრესა ვრცელი პუბლიკაციებით გამოეხმაურა. ითქვა, რომ კონგრესი საქართველოში კულტურული მევენახეობის სამშობლოში ჩატარდა. ათას 1962 წელს გამართულ კონგრესში მონაწილეობდა პროფესორი ლევან ფრუიძე, ავტორი წიგნისა „მევენახეობა და მეღვინეობა საქართველოში“, რომლის თქმითაც კონგრესის გამართვის ადგილი შემთხვევით არ შერჩეულა.
დამაჯერებელი საბუთი იმისა, რომ ქართველთა მიწა-წყალზე კულტურული მევენახეობა და მეღვინეობა არსებობდა, არის მოხარჩი აღმოჩენილი წიწები შულავერის გორაზე და მისი შესავლით შედეგად დადგენილია, რომ კულტურული ვაზი ჩვენთან უკვე არსებობდა და გარკვეულ ჯიშობრივ ასორტიმენტსაც ამჩნევენ სპეციალისტები მეექვსე ათასწლეულის და მეხუთე ათასწლეულის მიჯნაზე.
ამ მეცნიერული ფაქტის გათვალისწინებით გასაკვირი არაა, რომ ვაზისა და ღვინის მსოფლიო კონგრესი, რომელსაც საქართველო მასპინძლობს, ტარდება დევიზით „შეეხე ისტორიას“. კონგრესის გახსნისას ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმაც განაცხადეს, რომ მოხარულნი არიან იმის გამო, რომ ღვინის სამშობლოში იმყოფებიან და აინტერესებთ, თუ როგორია ღვინის წარმოების ტრადიციული ტექნოლოგია საქართველოში. ამგვარი ინტერესის არსებობას ქართული მეღვინეობის გამარჯვებად მიიჩნევს კონგრესის მასპინძელი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბაკურ კვეზერელი.
ჩვენ გვაქვს განსხვავებული მეთოდი, როგორც წარმოების, ასევე შენახვის. მე ამ შემთხვევაში ქვევრის ღვინოს გულისხმობ, სწორედ ამ უნიკალურმა თვისებამ მიიქცია მსოფლიოს ყურადღება. შედეგად ველოდებით, რა თქმა უნდა, რომ მეტი ვთქვათ, ღვინის ტურისტის ჩამოსვლას და აგროტურიზმის განვითარებას ქვეყანაში.
თუმცა კონგრესის ქართულ მონაწილეებს სხვა მოლოდინიც აქვთ. კომპანია ბადაგონის გენერალური დირექტორი გიორგი სალაყაია იმედოვნებს, რომ კონგრესი ხელშეუწყობს ქართული ღვინის ცნობადობის გაზრდას მთელ მსოფლიოში.
ქართული მეღვინეობის პრობლემა არის პირველ რიგში სამწუხაროდ უცნობადობა, რომელსაც ყოველდღე წინააღმდეგობას გვიქმნის სხვადასხვა ბაზარზე. ანუ ნაკლებად არის ცნობილი ქართული ღვინო, ჩვენი ქვეყანა არის ღვინის წარმოებელი, არის ღვინის სამშობლო და ასე შემდეგ. ანუ ის მიღწევები რაც გვაქვს, გვაქვს უნიკალური ჯიშები, განსაკუთრებით ჩვენი საფერავი, რომელიც პრაქტიკულად არ გავს არც მსოფლიოში გავრცელებულ ჯიშებს, და როდესაც ეს ადამიანები თავის თვალით ნახავენ და თვითონ ხელით შეეხებიან, ან ყველაფერს ძალიან დიდი ეფექტი იქნება საერთაშორისო ბაზარზე და ხელშეუწყობს ყველას ერთად ქართულ ღვინოს.
ქართულ ღვინოს ქართველი მეღვინეების გარდა საქართველოს ხელისუფლებაც ქომაგობს. შემთხვევით არაა, რომ ვაზისა და ღვინის 33-ე მსოფლიო კონგრესი პრეზიდენტმა სააკაშვილმა გახსნა.
ქართული ღვინო არის არამხოლოდ ისტორიული ფაქტი, არამხოლოდ მუზეუმში გამოფენილი ქვევრები რამდენიმე ათასი წლის, ქართული ღვინო არის დღევანდელი რეალობა და დღევანდელი კონგრესი ემსახურება ასევე ჩვენი ღვინის პოპულარიზაციას. რა თქმა უნდა, ჩვენი ამოცანა არის ამ სფეროში ახალი ინვესტიციების მოზიდვა. ძალიან ბევრი საინტერესო ინვესტორი გამოჩნდა. ის ხალხმიც ახლებურად უყურებს საკითხს.
მეღვინეობის განვითარებას ახლებურად უყურებს კომპანია ბადაგონი, რომლის დახმარებითაც, როგორც გიორგი სალაყაია ამბობს, ალავერდის მონასტერში ღვინის ტრადიციული წარმოება აღდგა. პროგრამის მიხედვით ვაზისა და ღვინის 33-ე მსოფლიო კონგრესი 25 ივნის დაიხურება. ქართველი მეღვინეები იმედოვნებენ, რომ მეცნიერულ ცოდნასთან ერთად ახალი ბაზრების ათვისებასაც შეძლებენ. ოფიციალური სტატისტიკით 2009 წელს საქართველოდან 16 მილიონამდე ბოთლი ღვინო იქნა ექსპორტირებული. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
თბილისის დროით 18:24, სიხშირეზე FM 107.4 საღამოს თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება, გადაცემას ახლა განაგზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ორშაბათს ბევრი გაზეთი გამოდის ტრადიციულზე უფრო მეტი და ნინო გელაშვილმა შესაბამისად ცოტა უფრო დიდი ზომის საქართველოს პრესის მიმოხილვა მოგვიმზადა. მოუსმინოთ ნინო გელაშვილს.
რამდენიმე გაზეთი დღეს პოლონეთის საპრეზიდენტო არჩევნებსაც ეხმაურება. თვალში მოგხვდებათ მთელი კვირის სათაური. პოლონეთის პრეზიდენტი ისევ კაჩინსკი იქნება ძახილის ნიშანი. ეს არის ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების წევრის პოლიტემიგრანტ ვიქტორ დომხოვსკის წერილი ვარშავიდან. ის წერს: იაროსლავ კაჩინსკის გამარჯვება საჭიროა პოლონეთისთვის. ჯერ ერთი იმისათვის, რომ ლეხ კაჩინსკის პოლიტიკა გაგრძელდეს. მეორე კი ბალანსი შენარჩუნდეს ხელისუფლების შტოებს შორის. იმავდროულად პოლონეთში ბევრს ეშინია, რომ ტუსკის მთავრობისა და კომოროვსკის პრეზიდენტად არჩევისას პოლონეთი რუსეთის გავლენის ქვეშ მოექცევა, წერს ვიქტორ დომოხოვსკი ვარშავიდან. მთელ კვირაშივე ქვეყნდება ელისო ჩაფიძის სვეტი სათაურით „ჩვენ არ ვიყიდებით“, ანუ ორიოდე სიტყვა არა კაზლოვის მიერ შეშლილის თარგმანზე და არამედ ხელისუფლების საკანონმდებლო ხულიგნობათა თაობაზე, რომელიც საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებსა და პრესის საქმიანობაზე მათ გავლენას ეხება. ავტორი წერს: „მათგან ბევრი ისეთია, რომელიც არა საგადასახადო შეღავათებს, არამედ ისეთ დაბეგრუას ითვალისწინებს, რითაც პრესა არასოდეს არ დაბეგრილა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში“, წერს ელისო ჩაფიძე მთელ კვირაში. კვირის პალიტრა დღეს რამდენიმე ინტერვიუს აქვეყნებს. ნონა გაფრინდაშვილის სიტყვები: „როდესაც ეს ხელისუფლება წავა, ცოცხალი თუ ვიქენი, არცერთ პოლიტიკურ პარტიას არ დავუჭერ მხარს“. გაფრინდაშვილი ინტერვიუში სახალხო კრების მიზნებზე ლაპარაკობს, რაც მისი თქმით ვადამდელი არჩევნების მიღწევა. პარლამენტის სპიკერი დავით ბაქრაძე ჩავლილ არჩევნებს აფასებს. „აქტივისტები არჩევნებზე მიღებული პრაქტიკა“, ამბობს ის. „თუ ვინმემ ეს არ იცის, ვურჩევ ნახოს ამერიკაში კონგრესის შუალედური არჩევნები“. კვირის პალიტრაშივე ქვეყნდება ინტერვიუ ფილოსოფოს ზაზა შათირიშვილთან. „დღეს ქართველი ხალხი იმიტაციაშია და არა ნამდვილ რეალობაში. ქართველი ხალხი ცხოვრობს თეატრში, სადაც რეჟისორები ნამდვილად ღურიან ადამიანების სისხლს. ამ ხელისუფლების ქმედებების ასახსნელად ფსიქიატრებია საჭირო. ჩვენ საქართველოს ფსიქიატრიულ რესპუბლიკაში ვცხოვრობთ“, ამბობს ზაზა შათირიშვილი. კვირის ქრონიკა ორ გვერდს უთმობს ინტერვიუს ლეიბორისტთა ლიდერ შალვა ნათელაშვილთან. „ჩვენ საერთოდ უნდობლობით უყურებთ იმ კატეგორიას, რომელიც ოპოზიციაში ხელისუფლებიდან წამოვიდა. ეს დასაბუთებული უნდობლობაა. დიდმა სიყვარულმა დიდი სიძულვილი იცის, თუმცა დიდი სიძულვილი მერე ისევ დიდ სიყვარულად შეიძლება იქცესო“, ფიქრობს შალვა ნათელაშვილი. ჯორჯან ტაიმსი ინტერვიუ ნინო ბურჯანაძესთან: „ჩვენ ნამდვილად შევძლებთ ჩვენს ხალხს და მთელ მსოფლიოს დავანახოთ, რომ რეალურად პროკართული და დასავლურ ფასეულობებზე დაფუძნებული ძალა ვართ, რომელსაც რუსეთთან ურთიერთობის დარეგულირება შეუძლია“, ამბობს ნინო ბურჯანაძე. „შემდგომაზე სერიოზული პროცესები დაიწყება და დამთავრდება კიდევაც. ჩვენ უნდა ვემზადოთ ამისთვის და ახლა ყურების ჩამოყარა, რომ ვაი რა გვეშველებაო, არაფრით არ შეიძლება. სააკაშვილის უძლეველობის მითი საკუთარ თავში უნდა დაამარცხოს ყველამ და მაშინ დამთავრდება სააკაშვილიც“, აცხადებს ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი გუბას სანიკიძე. მასთან ინტერვიუ „ასავალ-დასავალში“ ქვეყნდება. გაზეთი ვერსია კონსერვატორების ერთ-ერთი ლიდერი კახა კუკავა: „თბილისის საკრებულოში ერთადერთი ოპოზიციური ძალა დღეს ეროვნული საბჭოა. ამიტომ ბუნებრივია არანაირი შემოთავაზებები არ მიგვიღია. ყველა დანარჩენი კი სამთავრობო კოალიციის წევრები გახდნენ“, ამბობს კუკავა. ირაკლი ოქრაშოვს პრეზიდენტობა უნდა, ასეთი სათაურით ქვეყნდება ახალ თაობაში ინტერვიუ ლევან ვეფხვაძესთან. „მე დარწმუნებული ვარ, რომ ირაკლი ოქრაშოვს პრეზიდენტობა სურს. ნოსტალგია აქვს იმ რეიტინგების მიმართ, რომელიც მას სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ჰქონდა და დღეს აღარ აქვს“. 24 საათი წერს, რომ სასჯელ აღსრულების ბათუმის ნომერ მესამე საპყრობილის ყოფილ უფროს და ბაჩო ახალაიას დაცვის ყოფილ თანამშრომელს 33 წლის ჯუმბერ ზაქარაძეს 30 წლამდე პატიმრობა ემუქრება, პატიმრობისთვის ფულის გამოძალვაში ბრალდების გამო.
ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა საქართველოს პრესა, თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. ახლა რამდენიმე წუთით მიღებთ და მივიწვევთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამების მოყვარულებს, მას ასე ბიძინა რამიშვილი და მისი სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა „ალგორითმი“.
ცნობილია, რომ ზვიგენებს გამორჩეულად კარგი ყნოსვა აქვთ, რაც მათ მსხვერპლის ზუსტად პოვნაში ეხმარება. ამერიკელმა მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რაზეა დამყარებული მათი ყნოსვის სიზუსტე. მტაცებელს ზუსტად შეუძლია განსაზღვროს სხვაობა დროის ორ მონაკვეთ შორის, რომელშიც სუნი მათ ორ ნესტომდე აღწევს. ამის შემდეგ ისინი ბრუნდებიან იმ მხარეს, რომელზეც სუნი უფრო ადრე აღიქმება, იტყობინებიან ბიოლოგები ჟურნალ Current Biology-ში. თავიანთი გამოკვლევით ისინი ეჭქვეშ აყენებენ აქამდე გავრცელებულ მოსაზრებას, რომლის თანახმად ზვიგენი ნავიგაციისთვის იყენებს სხვაობას სუნის მოლეკულების სხვადასხვა კონცენტრაციას შორის. ეს დასკვნები შესაძლოა სასარგებლო აღმოჩნდეს წყალქვეშა რობოტების შესაქმნელადაც. ფართოდაა გავრცელებული მოსაზრება, რომ ცხოველები კონცენტრაციას იყენებენ სუნის მეშვეობით ორიენტაციისთვის, წერს ჯეინ გარდინერი სამხრეთ ფლორიდის უნივერსიტეტიდან. ცხოველთა უმეტესობა აღჭურვილია სუნის ორი სენსორით, განმარტავს იგი. მაგალითად, ნესტოებით ან ანტენებით. და დიდი ხანია მიიჩნევენ, რომ ისინი თითოეულ სენსორზე სუნის კონცენტრაციას ადარებენ და შემდეგ იმ ხარისკენ მიბრუნდებიან, სადაც მიღებული სიგნალი უფრო ძლიერია. მაგრამ როცა სუნი მოძრავი ჰაერის ან წყლის მეშვეობით ვრცელდება, მისი განაწილება უკიდურესად ქაოტურად ხდება. ასეთ შემთხვევაში, მაგალითად, მოძრავ წყალში ცხოველები ვერ ენდობიან სუნის კონცენტრაციაში განსხვავებებს ორ სხვადასხვა სენსორზე. გარდინერმა და მისმა კოლეგებმა ზვიგენებზე დაკვირვების შედეგად აღმოაჩინეს სხვა მექანიზმი, რომელიც ბევრად უფრო სანდოა, ვიდრე კონცენტრაციაზე დამყარებული ორიენტაცია. და რომელსაც ცენტრალური ადგილი უკავია ცხოველთა მიერ სუნის წარმომავლობის დადგენაში. ეს გახლავთ დადგენა და შეფასება იმ დროში სხვაობისა, რომელშიც სუნი ორ ნესტომდე აღწევს. მეცნიერები პატარა ზვიგენებს დროში ზუსტად გაანგარიშებით პირდაპირ ნესტოებში აძლევდნენ სუნის იმპულსებს. ცხოველები იქით ტრიალდებოდნენ, რომელ მხარეზეც უფრო ადრე იღებდნენ სტიმულს. რაც მთავარია იმ შემთხვევაშიც კი, როცა ოდნავ დაგვიანებული იმპულსი მეორე ნესტოში უფრო კონცენტრირებული სახით შეხავდათ. თუ კი იმპულსებს შორის სხვაობა ერთ წამზე უფრო მეტი იყო, მაშინ ზვიგენები ორივე მხარეს ტრიალდებოდნენ. მეცნიერთა დასკვნა, რომ სუნის აღქმაში დროის პრინციპი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე კონცენტრაცია, შესაძლოა გამოყენებული იქნეს სპეციალური წყალქვეშა რობოტების მშენებლობაშიც. აქამდე რობოტები ისე იყო პროგრამირებული, რომ ისინი სუნის მეტ კონცენტრაციას მისდევდნენ და ბევრად ჩამორჩებოდნენ ნამდვილ ცხოველებს, ამბობს გარდინერი. ნავიგაციის ახალი ალგორითმით შესაძლებელი იქნება საგრძნობლად დავხვეწოთ სუნზე ორიენტირებული რობოტების მუშაობაო.
ეს გახლა სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც ბიზნა რაბიშვილმა მოამზადა 12:30 თბილისის დროით, გადაცემას ახალი ამბების გამოშვება განაგზობს სიტყვას უთუმ სალომე ასათიანს.
სამხრეთ ყირგიზეთში, ქალაქ ოში, სამხედროების მიერ ჩატარებული სპეცოპერაციისას სუმცირე ორი ადამიანი დაიღუპა, 20-ზე მეტი დაიჭრა. რუსეთის სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ მყოფი კომპანია გაზპრომი აცხადებს, რომ დაიწყო ბელორუსიისთვის მიწოდებული გაზის შემცირება დავალიანების გადაუხდელობის გამო. პოლონეთში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართება იმის გამო, რომ კვირას გამართულ პირველ ტურში ხმათა 50%-ზე მეტი ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ მოიპოვა. თურქეთის პრეზიდენტი აბდულა გიული დღეს თურქეთის სამხედრო და სამოქალაქო სფეროების სხვა ლიდერებთან მართავს შეხვედრას ქურთი მეამბოხეების მხრიდან თავდასხმების გახშირების საკითხის განხილვის მიზნით. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლა არაზაროვი გამორიცხავს რუსეთის სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ მყოფი გაზპრომისა და უკრაინის სახელმწიფო კომპანია ნაფტოგაზის გაერთიანებას. ოკუპირებული აფხაზეთის აკვატორიაში კომპანია შევრონის შესაძლო საქმიანობის შესახებ განმარტების მიღება საქართველოს მთავრობა უშუალოდ ამერიკული ნავთობ კომპანიისგან აპირებს. თბილისში მიმდინარეობს ვაზისა და ღმინის 33 კონგრესი, რომელშიც 55 ქვეყნის 200-ზე მეტი წარმომადგენელი მონაწილეობს. დღეს დელეგატებს მიმართა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა.
დასრულდა ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა კი გრძელდება. გრძელდება იგი ყოველკვირეული რუბრიკით, ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს ამ რუბრიკის სტუმარია ლიტერატურათმცოდნე მალხას ხარბედია. რადიო თავისუფლების ბლოგის კომენტატორებმა სწორედ იგი აირჩიეს მემდინარე კვირის სტუმრად და მისთვის დასასმელი შეკითხვებით რეიტინგის სისტემით შეარჩიეს. ხოლ საღამოს მალხას ხარბედია რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. დღევანდელ შეკითხვებს კი სტუმარს თბილისის სტუდიაში იანთაძე გააცნობს. ია, საღამო მშვიდობისა, მიესალმები თქვენ სტუმარს და მე შეგახსენებთ ინტერაქტიული დიალოგის ოქროს წელს. 10 წუთი გავთ თქვენ საუბრისათვის.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მსმენელებს. მალხას პირველი შეკითხვის ავტორი გახლავთ შვეიკი უსტავლელთა ასეულიდან. შეკითხვა კი ასეთია: როცა ქვეყანა ღატაკია და ასეულათასობით ტოლვილი ჰყავს, ამ დროს კი ხელისუფლება ერთი მომღერლის ევროვიზიის ნომრის პრომოუშენზე $1,000,000 ხარჯავს. როცა ეს მომღერალი კონკურსზე 19 ადგილს იკავებს, შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ ეს მილიონი ყაირათიანად დაიხარჯა. ასეთი რამ როცა ხდება დანიის სამეფოში, ეს ყალებშია. რაზე უნდა ვთქვათ, დამპალაო ხელისუფლებას, რომელიც ამას აკეთებს, თუ საზოგადოებაზე, რომელიც ამას მორჩილად იტანს?
საერთოდ პირველი ადგილიც კი რო აიღო, მაინც ვერ გავამართლებდი ამ, ასე ვთქვათ, ამ მაინც უყაირათო იქნებოდა ეს. ეს დანახარჯი ჩემთვის, ესე ჩემი პირადი აზრი უბრალოდ, ეხლა არ მაინტერესებს ეს სფერო და ეგ არის. ხა მე არ დავიწყებ ხა იმ ბანალურ იმას საუბარს, თქვა ჯობ და ძიუდოში დაგვეხარჯა ეს თანხა, ან რაგბიში, ან ღვინოში, ან ლიტერატურაში უბრალოდ არ. მაგრამ აქ სხვა უფრო საინტერესო არის, დავუშვათ აი თქვა კითხვაში იყო ხელისუფლება უფრო ადამიანის თუ საზოგადოება, ხო? სათუ და ამ საზოგადოებას აპელირება მას დაკარგა მე მგონი აზრი რა და ამ საზოგადოების აი საზოგადოების აი მოწოდება თქვა საზოგადოებს რაღაც ამ პროტესტსაც მე ეგეც ესეც უაზრობად მემაჩინია რა მე უბრალოდ ერთადერთი გამოსავალია რომ რაღაც აი ხელისუფლებას თხოვოთ რომ რაც შეიძლება მეტად შეძრას ხოლმე საზოგადოება რომ რაც შეიძლება უფრო ხშირად იყოს ხოლმე ფორმაში საზოგადოება რა რაღაცნაირად იმიტომ რომ საზოგადოება ან ძალიან მოდუნებულია ხოლმე ერთი მხრივ ან რაღაცა ყალბ მას საყובה ხოლმე რაღაცა პროტესტის ტალღებს ხო ნუ რა ვიცი ხა ლპობა ორივე გან არის ხოლმე როგორც წესი იმიტომ არ არსებობს ხელისუფლება ესე იგი ჯანსაღი ხელისუფლება რომელსაც არ ყავდეს ანუ ერთდროულად ლპება რა შეიძლება ითქვას რა ჯანსაღი საზოგადოება არ ყავს ხოლმე როგორც წესი ესეთი ხელისუფლება თქვათ რა
ჯანსაღები კარგი დიდი მადლობა მეორე შეკითხვის ავტორი გახლავთ კაპიტანი და კითხვა ასეთია მოკლე შეკითხვა რა ფენომენია ქართული ინტელიგენცია
ну, ჩემი აზრით, უმძიმეს ფენომენია, ანუ ასეთი ფორმა მიიღო შემთხვევაში საქართველოსში, ხო? ახლა რუსეთიდან შემოვიდა ეს ცნებაც და ეს ფენომენიც და საქართველოსში ძალიან უკუღმართი სახე მიიღო, განსაკუთრებით უკანასკნელი 20 წლის მანძილზე. მე ხა პროფესიით ფილოლოგი ვარ და ყველანაირად ვცდილობ რომ რაღაცნაირად გამოვისყიდო ხოლმე ეს დანაშაული რაც დაიწყო 20 წლის წინ ასე ვთქვათ ფილოლოგი პრეზიდენტი ფილოლოგის გაპრეზიდენტებიდან მოყოლებული რა ეს განუწყვეტელი ასე ვთქვათ დაჭერები ამ იმაზე ინტელიგენტურობაზე იქ რაღაც განათლებულობაზე ბჭყალებში და ასე შემდეგ რა ხო ანუ ეს ამით როგორც წესი რაღაცა ყალბი ეგრეთ წოდებული ზეპური საზოგადოება იქნება რომელიც ცდილობს ხოლმე რომ რაღაცა პრივილეგიებით ისარგებლოს მაგრამ ნუ რატო უნდა ისარგებლოს ამ რაღაც კატეგორიამ ამ პრივილეგიებით ცოტა გაუგებარია ხოლმე ჩემთვის
პრივილეგიებით ყოველთვის სარგებლობს რაღაც კატეგორია, მაგრამ უნდა იყოს თუ არა ეს ის კატეგორია, რომელსაც ინტელიგენციას.
ხო, არ ვიცი, აი რაღაცა ჩემთვის ცოტა გაუგებარი კრიტერიუმებით ფასდება ხოლმე, მაგრამ შეიძლება კარგ თამადასაც ინტელიგენციას უწოდებენ საქართველოსში. ხა არიან თამადები, რომლებიც ასევე ინტელიგენციის ნაწილად აღიქმებიან. ბატონოც, ხო, საქართველოსში. მე მირჩევნია, რომ რაღაცა იყოს ნუ რაღაცა ეს აი ეს არ მომწონს რა ეს რაღაცა ეს ცრუზეპური საზოგადოებების ცრუზეპური რაღაც წრეების რაღაც ელიტების შექმნის ეს რა ეს ნუ ახლა მე ყოველ შემთხვევაში ბოლო 90-იან წლების ბოლოდან მოყოლებული რაც ახლა მე არ მიცხოვრია ახლა 60-იან 70-იან წლების გამოცდილება არ ვიცი ხო ჩემთვის უფრო მეტი ცოდნა და მეტი დარტყმა მომაყენა ასე ვთქვა აი 80-იან 90-იან წლების გამოცდილება სადაც ინტელიგენციამ ძალიან ხშირად ძალიან ცუდი როლი ითამაშა და ეხაც მიუხედავად იმისა რომ რაღაცა ვითომ გრევა მიდის ხო ამ იმის ეხაც რაღაცა ძალიან ყარად დგას ეს ესა რა ქვია პირიქით მეტ მას უფრო ძლიერდება ხშირ შემთხვევაში ეს ესა რა
დიახ, კარგი, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვის ავტორი გახლავთ სოლომონი თერნალიდან და პირდაპირ არის მითითება, რომ ლიტერატურაზე მაქვს შეკითხვა. შეკითხვა კი ასეთია: ორუელის ცხოველების ფერმა, დოჩანაშვილის სამოსელი პირველი, თავი კამორა, კაფკას პროცესი, კონსტანტინე ლორთქიფანიძის ამოხდა აბაშაში. თქვენი აზრით, დღევანდელი საქართველოს რეალობა რომელ ლიტერატურულ ნაწარმოებთან ასოცირდება? პოლიტიკურ რეალობაში რა სიხშირით მართლდება ბოროტსას
ლეკეთილმან. ნუ ბოლო კითხვაზე ხა მე დიონისე არეოპაგელი არა ვარ, რომ რაღაც ბოროტების ესე იგი სუბსტანციურობაზე და არასუბსტანციურობაზე ვილაპარაკო. ზოგადად შემიძლია ვთქვა, რომ როგორც წესი პოლიტიკური რეალობა არ არის რაღაც სიკეთის სივრცე რა, და სიკეთე ვერთამაშობს იქ რაღაცა როლს და საერთოდ არაფერს ნიშნავს რა პოლიტიკურ რეალობაში. ეხლა რაც შეიძლება რაღაც ნაწარმოებს ну, რა თქმა უნდა, ორუელის ცხოველების ფერმასთან შეიძლება ხო რაღაც იმის გავლება, თქვა, კავკას კავკას პროცესთანაც, რა თქმა უნდა. ну, ხო, ჩანაშოზე ვერაფერს გეტყვით, იმიტომ რომ ხო ეს ჩემი რომანი არ არის, მე არ მაინტერესებს, უბრალოდ ეხლა ძალიან ისეთი ტოტალური ქართული ეს არის რაღაცა, სამოსელი პირველი არის ისეთ უკანასკნელი წლების ქართული ლიტერატურული გემოვნების სიმბოლოდ იქცა ჩემთვის სამწუხაროდ, იმიტომ რომ მე მგონია რომ გაცილებით უფრო მწვავე და იმის თანაც უფრო მწვავე რაღაცაზე რეაგირებდეს ქართველი მკითხველი აბსოლუტურად ისეთ აგურა ვთქვა, რა ვიცი, ხან ესკაპისტურს ამბობენ ხოლმე ამ შემთხვევაში, ან რაღაცა ესე ტექსტს აღმერთებენ ჩვენთან, რომელიც ანუ ჩემთვის ეს გაურობა არაფერს არ ნიშნავს რა, მე ამას გულისხმობ რა. ასე ხა კაფკას სხვა შემთხვევაა აბსოლუტურად ხა, და დაუშვათ ეს კაფკას ბეკეტის და დაუშვათ იგივე ორუელის სიმწავე სხვა ეს არის, რა ქვია, სხვა სიმწავე და სხვა წონა აქვს რა,
ასე ვთქვა.
ხო, ვიდრე დაუშვათ, ხო, თუნდაც აქ მეტი ის არის, ასე ვთქვათ, მეტი ჩუქურთმაა რა, შეიძლება ითქვას.
კი, მესმის ძალიან კარგად, მესმის, რასაც ძანებთ. შემდეგი შეკითხვის ავტორი გახლავთ მოქალაქე ჟურნალისტი, რომელიც ამჯერად მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე იმყოფება. კითხვა ასეთია: ბევრი თვლის, რომ ჩვენი საზოგადოების მთავარი პრობლემა ყველაფრის მითოლოგიზაციისადმი ავადმყოფური მიდრეკილება. თქვენ თუ იზიარებთ ამ მოსაზრებას, როდისთვის უნდა ველოდოთ მითების მსხვრევის პროცესის დაწყებას?
ერთი შეხედვით, თითქოს საქართველოში დაიწყო, ხო, ეს რაღაცა მითების მსხვრევის პროცესი. მაგრამ ამ მსხვრევამ უარესი მითები შეგვიქონა. ნუ პირველ რიგში ხა დავასახელებდი ორ მითს, ორ თავარ მითს რა. ერთი არის გამარჯვების მითი და მეორე არის ოპოზიციის მითი. ორივე ძალიან ტკივნეული მითი არის ჩემთვის, ძალიან ესეთი სიცოცხლეს აცლის, ასე ვთქვათ, ქართულ საზოგადოებას და ქართულ აზროვნებას, შეიძლება ითქვას, ეს ორივე მითი რა. ანუ გამარჯვებული ეს მითი, რომელიც 2008 წელს ვაწლიდან მანამდე წამოყოლებული იქნება, და ქართული ოპოზიციის მითიც ასეთივე არის რა, რომელიც აბსოლუტურად ძალიან მალე გამოვა სხვათა შორის როლან ბარტის მითოლოგიები, ქართული თარგმანი, და მე ურჩევ ყველას კითხოს და ძალიან ყურადღებით წაიკითხოს და ძალიან კარგად დაინახავენ იმ ტექნოლოგიებს, რა ტექნოლოგიებითაც ჩვენი ხელისუფლება აპელირებს, თქვა, ეხლა მუშაობს, თქვა, ხო? აი როცა მაგალითად დავუშვათ ან პრეზიდენტი ან რომელიმე პოლიტიკური მოღვაწე ოპოზიციიდან იქნება, ეს თქვა, როცა დავუშვათ რაღაც კონკრეტულ პრობლემაზე იწყებს საუბარს და ნებისმიერ ამ საკითხზე, რაღაც პრობლემაზე, როგორც წესი ყოველთვის აქ ხომ რაღაცა მოსაყოლი, აი ნარატივს რო ეძახიან რა. ანუ ეს უფთა მითოლოგიური ეს რიტორიკა, რითაც რომელიც უნდა გაიშიფროს და უნდა დაინახოს მსმენელმა და მკითხველმა, ამ მორჩეველმა პირველ რიგში, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ლიტერატურა, ჩვეულებრივი რიტორიკა, ეს არ არის რეალობა.
ეს დრო, ეს 10 წუთი არის ბლოგის კომენტატორების დრო და ამიტომ არ მაქვს უფლება შეგეკამათოთ. სწორი მორმითთან დაკავშირებით, რაც თქვენ ძალიან დიდი სიამოვნებით.
ხალვიკამათოთ
არ დიახ, არ გავიზიარებდი თქვენას, იმიტომ რომ მითის მთავარი არსი არის ის, რომ ის უნდა იყოს დამაჯერებელი, და ხა ეს ორივე მითი, რომელიც თქვენ თქვით გამარჯვების და ოპოზიციის მითი, არის აბსოლუტურად არადამაჯერებელი, აი ყველაზე უფრო მეტად ყანყალებს, ასე ვთქვა, ჩვენს რეალობაში. მე მგონი დაგვრჩა დრო სულ ბოლო შეკითხვა. მოკლედ, დღევანდელი ქართული ლიტერატურა რატომ გაჩერდა ერთ ადგილზე? არის ომის და ნარკომანის თემები, მაგრამ დროში გაიწელა პროცესი, რომ იყოს ახალი თემები და დაგვიანდა ახალი თემები შემოტანა.
ხო, ნუ და ჩვენი ლიტერატურა მართლაც ძალიან რაღაცა ვერ ვითარდება, იმიტომ რომ ძალიან სათქმელი შეიძლება ითქვას არ არის. ანუ ადამიანი ის წერალი არ ყვება თავის ისტორიას, თავის ამბავს რა. ახაც ზუსტად რაც აი თქვათ, სამოსელი პირველი შემთხვევაში ვთქვი, ჩემი აზრია ესეთი, რომ დოკუმენტურობა გადაარჩენს, გამოიყვანს ქართულ იმას ამ ასე ვთქვათ ციხიდან რა, რაღაცნაირად მეტი შენი ამბავი უნდა მოყვე, მეტი რაც უფრო საინტერესო გახდა მკითხველისთვის რა. აქ რაღაცა ჰერმეტული ტექსტები არაფერს არ მოგცემს.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი საუბრისთვის, ჩეხვალ გავაგრძელებთ. დიდი მადლობა.
მეს მადლობას უხდი თბილისის სტუდიას, მახალ ხარბედიას, რომელიც ინტელექტუალური დიალოგის სტუმარი იყო, მას შეკითხვებს უსვამდა ია ანთაძე. მე ახვე გეტყვი ცვილფასო რადიოს მეელებრო ხვალ საღამოს მახალ ხარბედია რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვის პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. თქვენ კი საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. საათი და 43 წუთია თბილისის დროით, სიხშირეზე FM 107.9 თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. პრაღაში მიკროფონთან არის კობარა ლიკლიკაძე, გადაცემას კი უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. დავალენების გამო რუსეთი ბელორუსიას ნაკლებ გასაწვდის და გავრცელებული ცნობებით მიწოდების კიდევ უფრო მეტად შემცირებას გეგმავს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ რუსეთ-ბელორუსის ახალი გაზის დავის თაობაზე.
რუსეთის სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებულმა კომპანიამ გაზპრომმა ბელორუსიას ბუნებრივი აირის მიწოდება 15%-ით შეუმცირა, ვინაიდან ორ ქვეყანას შორის გამართულმა მინსკის დავალიანების შესახებ მოლაპარაკებამ შედეგი არ მოიტანა. გაზპრომი აცხადებს, რომ ბელორუსიამ 192 მილიონი დოლარი უნდა გადაიხადოს ბოლო 6 თვის განმავლობაში მიღებული გაზისთვის. მინსკი ამგვარი ვალის არსებობას ეჭქვეშ აყენებს. დავალიანების საკითხი თუ არ გადაწყდება, მოსკოვის თქმით, ის ბელორუსიას ყოველდღიურად შეუმცირებს გაზის მიწოდებას, რაც ბოლოს 85%-ს გაუტოლდება. ამ განცხადებით გაზპრომის აღმასრულებელი დირექტორი ალექსეი მილერი ორშაბათს რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევთან შეხვედრის შემდეგ გამოვიდა.
ამოიწურა 5-დღიანი ვადა, რომელიც ბელორუსიის მხარეს რუსეთის გაზის გამო დავალიანების საკითხის გადასაჭრელად მიეცა. ვალი გადახდილი არ არის. 21 ივნის მოსკოვის დროით დილის 10 საათიდან ბელორუსიისთვის რუსეთის გაზის ყოველდღიური მიწოდება 15%-ით შემცირდება.
კვირას ბელორუსიამ მოსკოვში დელეგაცია მიავლინა. მედვედევმა თავის მხრივ გაზპრომს მოლაპარაკებების გაგრძელება დაავალა. ბელორუსია დავალიანების ტექნიკით და სხვა ინდუსტრიული საქონლით გადახდის წინადადებით გამოვიდა. მაგრამ მოსკოვი მკაცრ პოზიციაზე დადგა. ის აცხადებს, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ფულს მიიღებს. მილერთან შეხვედრისას პრეზიდენტმა მედვედევმა ეს პოზიცია ასე გამოხატა.
ბელორუსიამ კონტრაქტის თანახმად უნდა გადაიხადოს. კონტრაქტი ითვალისწინებს საფასურის გადახდას უცხოური ვალუტით. ყველაფერი სხვა ეწინააღმდეგება ჩვენს სავალუტო კანონებს. გაზპრომი სხვას ვერაფერს გამოიყენებს. გადახდის მეთოდად არც ღვეზელები გამოადგებათ, არც კარაკი, არც ყველი, არც ბლინები. ეს ჩვენს ბელორუს კოლეგებს უნდა ესმოდეთ.
გაზპრომი აცხადებს, რომ ბელორუსიას მისი 192 მილიონი დოლარი მართებს წლის დასაწყისის შემდეგ მიწოდებული გაზისთვის. კომპანიის თქმით, მინსკი 1000 კუბურ მეტრ გაზში 150 დოლარს იხდიდა. ნაცვლად კონტრაქტით გათვალისწინებული 169 დოლარის და 20 ცენტისა პირველ და 184 დოლარის და 80 ცენტისა მეორე კვარტალში. ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ კვირას ყურადღება ბელორუსიასა და რუსეთ შორის ახლო კავშირებზე გაამახვილა და შეთანხმებული ფასების დაკლების მოწოდებით გამოვიდა.
უკრაინას გაზის საფასური 30%-ით შეუმცირეს. ახლა ხან ითქვა, რომ უნგრეთსაც დაუკლეს ფასი. მაშინ ჩვენ რატომ გაგვიძვირებენ 30%-ით? მნიშვნელობა არ აქვს იმას, რომ ფასში თავიდანვე იყო განსხვავება, იმიტომ რომ რუსეთის ფედერაციისთვის ბელორუსიასა და სხვა ქვეყნებს სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვთ. ჩვენ რუსეთისთვის ძალიან დიდი სარგებელი მოგვაქვს, იქნება ეს მრეწველობისა თუ თავდაცვის სფეროებში. არ შეიძლება ბელორუსიასთან ასეთი ქცევა, ამით რუსები და გაზპრომი დიდად მაინც ვერ იხეირებენ. დაკარგვით კი შეიძლება ბევრი დაკარგონ.
თუმცა ორი ქვეყნის ურთიერთობაში ბოლო თვეების განმავლობაში გარკვეული დაძაბულობა ისედაც შეინიშნება. გასულ თვეში რუსეთი და ყაზახეთი შეთანხმდნენ საბაჟო გაერთიანების პროექტზე, რომელშიც ბელორუსია არ შევა. მინსკმა მოსკოვის გაღიზიანება ყირგიზეთის ჩამოგდებული პრეზიდენტის ყურმანბეკ ბაკიევისთვის თავშესაფრის გამოყოფითაც გამოიწვია. ცენტრალური და დასავლეთ ევროპისგან გაგზავნილი რუსეთის გაზისთვის ბელორუსია უმნიშვნელოვანეს სატრანზიტო ქვეყანას წარმოადგენს. ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე რუსეთის ექსპორტის დაახლოებით 20% გადის. შესაბამისად, ბელორუსიასთან გაზპრომის უთანხმოებამ ევროპელების შეშფოთებაც გამოიწვია. თუმცა გაზპრომის წარმომადგენლებმა მათ დამშვიდებას მალევე მიყვეს ხელი. კომპანიის თქმით, საჭიროების შემთხვევაში უკრაინაზე გამავალ გასადენებს გამოიყენებენ, რომელსაც დამატებითი დატვირთვის შესაძლებლობა აქვს. გასული წლის დასაწყისში მსგავსი კონფლიქტი მოხდა მოსკოვსა და კიევს შორის. მაშინ ევროპას ორი კვირის მანძილზე შეუფერხდა უკრაინაზე გამავალი რუსეთის გაზის მიწოდება. რამდენიმე თვის წინ გაზპრომმა 625 მილიონი დოლარი გადაიხადა ბელტრანსგაზის 12.5% წილის შესასყიდად. ეს კომპანია სახელმწიფო მონოპოლიას წარმოადგენს და ბელორუსიის გასადენებს აკონტროლებს.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, რომელმაც გვიანბო იმის თაობაზე, რომ რუსეთმა ბელორუსიას დავალიანების გამო გაზის მიწოდება შეუმცირა. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. გაცემას განაგზობთ კავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით და გადავინაცვლებთ პოლონეთში. იქ ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების გამარჯვებულის გამოსავლენად საჭირო გახდა მეორე ტურის დანიშვნა. ხვების უმრავლესობა 51% პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა პარლამენტის თავმჯდომარემ ბრონისლავ კომოროვსკიმ მოიპოვა. მეორე ადგილზე მცირე სხვაობით 37%-ით გავიდა რუსეთში საავიაციო კატასტროფაში დაღუპული პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის ტყუპისცალი, ყოფილი პრემიერი იაროსლავ კაჩინსკი. ოქროპირ რუხაძე პოლონეთის საპრეზიდენტო არჩევნების გარშემო ისაუბრებს.
არჩევნების პირველ ტურში რუსეთში 10 აპრილს მომხდარ საავიაციო კატასტროფაში დაღუპული პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის მემკვიდრე ვერ გამოვლინდა. თითქმის ყველა ბიულეტენი დათვლილი იყო, როცა დადგინდა, რომ საჭიროა მეორე ტური, რადგან ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მიიმხრო ხმის უფლების მქონეთა 50%-ზე მეტი. მეორე ტურის თარიღად დადგინდა 4 ივლისი. მემარჯვენე ცენტრისტმა, თავისუფალი ბაზრის მომხრე ლიბერალმა კომოროვსკიმ, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარეა და პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელიც გახლავთ, მადლობა უთხრა ამ მრჩევლებს მხარდაჭერისთვის და მოუწოდა მათ მეტი მობილიზაციისკენ.
მადლობა მინდა ვუთხრა ყველას, ვინც ხმამომცა, ვინც დამეხმარა წინა საარჩევნო კამპანიაში, უბრალო ხელის ჩამორთმევის, გაღიმებისა და გამოხედვისთვის. მადლობა ყველას, მაგრამ მინდა მეტი გთხოვოთ.
ბრონისლავ კომოროვსკი წევრია ევროპის კავშირის მომხრე ზომიერი სამოქალაქო პლატფორმის პარტიისა, რომელიც ქვეყანას მართავს პრემიერ დონალდ ტუსკის ხელმძღვანელობით. თუკი კომოროვსკი გაიმარჯვებს, ეს პარტია იბატონებს, რადგან პრეზიდენტის ოფისიცა და მთავრობაც მის ხელში აღმოჩნდება. ამით ბოლო მოეღება ლეხ კაჩინსკის პერიოდის კონფლიქტს ორ ბანაკს შორის. პოლონეთში პრეზიდენტის პოსტი მხოლოდ ფორმალური არაა, მას მთავრობის ყველა გადაწყვეტილებაზე აქვს ვეტოს უფლება, რაც ულტრა კონსერვატორმა კაჩინსკიმ არაერთხელ გამოიყენა. კომოროვსკიმ პირობა დადო, რომ თუკი გაიმარჯვებს, ახლოს ითანამშრომლებს მთავრობასთან. მისი პარტია საბაზრო რეფორმების, სახელმწიფო ფირმების პრივატიზების, ევროს შემოღების მომხრეა. ის ავღანეთიდან პოლონელი ჯარისკაცების შინ დაბრუნებასაც გეგმავს. დემოს ევროპა კვლევითი ცენტრია პოლონეთში. მისი ხელმძღვანელი პაველ სვობოდა თვლის, რომ კომოროვსკის ქარიზმატულობა აკლია.
ის სტაბილურობის პროგნოზირებადობის კონსოლიდაციის მომხრეა. მის კამპანიას აკლდა გარეგნული მიმზიდველობა და საბოლოოდ ეს აისახა კიდეც არჩევნების შედეგებში.
რაც შეეხება ასევე მეორე ტურში გასულ იაროსლავ კაჩინსკის, გაგიმეორებთ, მან კომოროვსკიზე 4%-ით ნაკლები მოაგროვა, მას გამოკვეთილი პოლონელი ნაციონალისტის სახელი აქვს. ის არ მალავს აღფრთოვანებას კათოლიკური ეკლესიით, ეჭვის თვალით უყურებს მეზობლებს გერმანიასა და რუსეთს, ვერ არის კეთილგანწყობილი ევროპის კავშირისადმი. მისი პრემიერობის პერიოდში ურთიერთობა აიმღრა ბერლინთან, მოსკოვთან, ბრიუსელთან. წინასაარჩევნო კამპანიაში კაჩინსკი ამ იმიჯის დაფარვას შეეცადა, თავი ზომიერად წარმოადგინა. მაგრამ მიმოხილველებს აეჭვებთ მისი ნამდვილი ცვლილება. კვლავ სვობოდას მოუსმინეთ.
იაროსლავ კაჩინსკი სხვა სახის წარმოდგა. ის შეეცადა თავი ზომიერ პოლიტიკოსად ეჩვენებინა. მისი ნიღბის მიღმა, ჩემი აზრით, ახლა გამოჩნდება ნამდვილი სახე და მეორე ტურში უფრო დაძაბულ ბრძოლას ვიხილავთ.
კვირას კაჩინსკიმ თავის მომხრეებს მიმართა, მან მასსა და მეტოქეს კომოროვსკის შორის დიდ განსხვავებაზე ილაპარაკა.
მეორე ტურში არჩევანი უნდა გაკეთდეს პოლონეთის მომავლის ორ ხედვას შორის, რადგან განსხვავება მათ შორის მართლაც დიდია. მართალია, თქვენ სხვა რამე მოისმინეთ ბატონი კომოროვსკისგან, რომელსაც მე მიულოცე საუცხოო შედეგი, მაგრამ მასა და ჩემს შორის განსხვავებაა, დიდი განსხვავება.
პოლონეთის ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შედეგებს ალბათ ის განსაზღვრავს, თუ ვის დაუჭერს მხარს ამ ორიდან ის ელექტორატი, რომელმაც ხმა მისცა მემარცხენე დემოკრატების ალიანსის კანდიდატს გჟეგოშ ნაპიერალსკის. ამ კომუნისტური პარტიის სახეცვლის შედეგად წარმოქმნილ პოლიტიკურ ძალას პოლონელების 14% მიემხრო. ფიქრობენ, რომ ამ პარტიის მხარდამჭერებისთვის უფრო კომოროვსკია ის პოლიტიკოსი, რომლის ხილვაც მათ პრეზიდენტის სავარძელში სურთ.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე პოლონეთში მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნების თემით. საღამოს გადაცემას ადებ თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი დასრულებს გიორგი გვახარიას პროგრამა. რუსეთში საბჭოთა პოეტის ჟურნალ „ნოვი მირის“ რედაქტორის ალექსანდრე ტვარდოვსკის დაბადების 100 წლის თავს აღნიშნავენ და სწორედ აი ამ თარიღს ეძღვნება გიორგი გვახარიას პროგრამა, რომელსაც ახლა გთავაზობთ.
ჟურნალ ნოვი მირის, იგივე ახალი სამყაროს რედაქტორისთვის, ალექსანდრე ტვარდოვსკისთვის, საბჭოთა კავშირის კომპარტიის მეოცე ყრილობა სიცოცხლისა და შემოქმედების ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო. თავადაც აღიარებდა ამას. მეორე მსოფლიო ომის დროს ვიბრძოდი, ჩემი პოემის ვასილი ტორკინის წარმატებას მოვესწარი და ორდენები დამაჯილდოვეს. მაგრამ მეოცე ყრილობამ ყველაფერი შეცვალა ჩემშიო. ტვარდოვსკი, რომელიც 30-იან წლებში დაწერილ ლექსებსა და პოემებში სტალინს თეთრ ცხენზე გამოცხადებულ მესიად წარმოგვიდგენდა, მეოცე ყრილობის შემდეგ ხშირად იხსენებს მარქსის ნაშრომებს და ამტკიცებს მარქსის მოძღვრებაში მთავარი სიტყვა თვითცვლილებაო. მეოცე ყრილობის ერთ-ერთი დელეგატი, აკადემიკოსი ალექსანდრე იაკოვლევი, რომელიც ტვარდოვსკისთან ერთად იყო მაშინ დარბაზში, ამტკიცებდა, რომ მეოცე ყრილობა შოკი გახდა მთელი საბჭოთა საზოგადოებისთვის, ყველასთვის სრულიად მოულოდნელი.
ჩვენი საზოგადოება ამისათვის არ იყო მზად, სწორედ საზოგადოება. მეოცე ყრილობაზე ხრუშოვის მოხსენების მოსმენის შემდეგ მე და ჩემი მეგობრები ვიმეორებდით ხოლმე: სულ ესაა, ბიჭო? ამბობდნენ, რომ პარტიის საორგანიზაციო საქმიანობაზე ისაუბრებდნენ, ნაკლოვანებებზე ამ საქმეში, კადრებზე. მაგრამ ეს ყველაფერი არც კი დაესიზღვრებოდა არავის. ხრუშოვის პირველი ფრაზების გაგონებისთანავე კანკალი დავიწყე რაღაც არარეალური მომეჩვენა ყველაფერი. ვერ ხვდებოდი, ძინავს, ცა უნდა დამენგრეს ეხლა თავზე, თუ მომხსენებელია გიჟი. საოცარი სიჩუმე იყო. ხალხი თითქოს ფიქრობდა, შეუძლებელია, ეს რას ამბობს? ალბათ რაღაც სხვას ამბობს. არა, ამას ვერ იტყვის. როგორ ამბობს ამას სტალინზე?
ალექსანდრე იაკოვლევს მოგეხსენებათ მიხეილ გორბაჩოვის პერესტროიკის ერთ-ერთ მთავარ იდეოლოგად მიიჩნევენ. 80-იანი წლების მიწურულს სწორედ მისი ინიციატივით დაიწყო ჟურნალ ნოვი მირის ყოფილი რედაქტორის ალექსანდრე ტვარდოვსკის რეაბილიტაციის პროცესი. გაგახსენებთ, რომ ტვარდოვსკის ჟურნალი განსაკუთრებით გამოირჩეოდა თავისი ლიბერალური იდეებით. 60-იანი წლების დასაწყისში ნოვი მირში სოლჟენიცინის ნაწარმოებების დაბეჭდვაც კი შესაძლებელი გახდა. თუმცა ხრუშოვის განთავისუფლების შემდეგ ნოვი მირს ყველა მხრიდან შეუტიეს და 1960 წელს აიძულეს მწერალი დაეტოვებინა თანამდებობა. მოგვიანებით პერესტროიკის ეპოქაში მიხეილ გორბაჩოვი იტყვის, რომ ანტისტალინური კურსი, რომელიც ტვარდოვსკის ჟურნალმა აიღო, პირადად ხრუშოვის ხელმძღვანელობით იმართებოდა. მეოცე ყრილობა საზოგადოებისთვის შოკი იყო და ამ შოკს გააზრება ჭირდებოდაო.
მაშინ კომკავშირის რაიონული განყოფილების აგიტაციისა და პროპაგანდის განყოფილების მდივნის მოადგილე ვიყავი. ტექსტი ძლიერ შტაბეშტილებას ახდენს, ანალიზთა და სიღრმით არ გამოირჩევა, არ ხსნის, რატომ ჩამოყალიბდა ტოტალიტარული სისტემა, მაგრამ ძალიან ემოციურადაა აღწერილი, რა დაგვემართა, რა დაემართა ხალხს, გამოჩენილ ხალხს. თავიდან არ ამომდიოდა კითხვა, ნუ თუ მართლა ასე იყო ყველაფერი, ნუ თუ მართლა ასე იყო.
ბოლო დროს რუსეთში საზოგადოების ერთი ნაწილი შეშფოთებას ვერ მალავს იმის გამო, რომ ქვეყანაში ფაქტობრივად არ არსებობს სამოქალაქო საზოგადოება. ამას ხშირად საბჭოთა მემკვიდრეობით ხსნიან, თუმცა ავიწყდებათ ადამიანები, რომლებიც სწორედაც რომ სამოქალაქო საზოგადოების შექმნისთვის იხწვოდნენ. ტვარდოვსკის ნაწარმოებებს სკოლაში ასწავლიდნენ, პოეტს სახელმწიფო პრემიებით აჯილდოებდნენ, თუმცა იმავე რუსეთში დღეს უფრო მეტად ტვარდოვსკის სამოქალაქო აქტიურობას იხსენებენ. სხვათა შორის იმასაც ამბობენ, იგი ყველაზე ხშირად იყენებდა სიტყვებს სამოქალაქო მოვალეობა, სამოქალაქო გმირობაო.
Сибирь, Москва. Два эти слова звучали именем страны в значении дикости суровой для мира чуждого равны. Теперь и в том надменном мире все те же слова «Сибирь», «Москва» да на ином уже помине пошла разучивать молва.
ეს გახლავთ იშვიათი ჩანაწერი, რომელშიც ტვარდოვსკი საკუთარ ნაწარმოებს კითხულობს. საბჭოთა რადიოში, ტელევიზიაში თითქმის ყველა მისი ჩანაწერი გაანადგურეს მას შემდეგ, რაც პოეტმა იოსებ ბროდსკის დაუჭერა მხარი ღია წერილით მიმართა კრემლს. არადა სწორედ ტვარდოვსკიმ არ დაუბეჭდა ლექსები. არ დაუბეჭდა, მაგრამ სახლში დაპატიჟა. მობძანდით პოეზიაზე ვისაუბროთო. საერთოდ ტვარდოვსკი, რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს, სიახლეებს ლიტერატურაში ეჭვის თვალით უყურებდა. უფრო მეტიც, მიუხედავად იმისა, რომ საკუთარ თავზე გამოსცადა საბჭოთა ტოტალიტარიზმის არაადამიანურობა, კომუნისტური იდეალების ჯეროდა და პერესტროიკის იდეოლოგების არ იყო ჯეროდა, რომ რეფორმებით შესაძლებელი იქნებოდა კომუნისტური სისტემის გაკეთილშობილება. ამ თვალსაზრისით იგი პოეტი, რომელიც ჯერ კიდევ 1927 წელს გადაურჩა დაპატიმრებას, შემდეგ კი 1951 წელს, როცა ნოვი მირის რედაქტორმა გაბედა და პრავდაში გამოქვეყნებული რომელიღაც სტატია გააკრიტიკა, ტვარდოვსკი მაინც საბჭოთა მწერალი იყო, კომკავშირის შვილი. თუმცა ახლახანს პოეტის 100 წლისთავთან დაკავშირებით ხელახლა გამოიცა ალექსანდრე ტვარდოვსკის დღიურები. სიცოცხლის ბოლოს 1971 წელს ჩაწერილი აზრები. პოეტი აქ უკვე მთელი სისტემის კრიტიკას ბედავს. განსაკუთრებით კოლექტივიზაციას მიიჩნევს დანაშაულად. რაც ბუნებრივია, თავის დროზე სწორედ კოლექტივიზაციას შეეწირნენ ტვარდოვსკის მშობლები და სწორედ კოლექტივიზაციის ლოზუნგით დაიწყო ქვეყანაში ბრძოლა ადამიანის განუმეორებლობის წინააღმდეგ. ეს კი, ადამიანი და მისი უნიკალურობა ყველაზე უფრო ფასეულია ალექსანდრე ტვარდოვსკის შემოქმედებაში. ოღონდ ერთი პირობით, ადამიანმა უნდა მოახერხოს ეს თვითცვლილება და თუ კი მოახერხებს, მაშინ საზოგადოებაც შეიცვლება, მუდმივად განვითარდება. წერალს ხელოვანს შეუძლია მხოლოდ გაახსენოს ხოლმე ცვლილებების, თვითცვლილებების აუცილებლობა ადამიანებს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაღიდან გადაცემა სკობალი კლიკაძე უძღვებოდა. რადიო თავისუფლების მომდევნო გადაცემა პირდაპირ ეთერში გავა შუაღამის 12 საათამდე და მე სამ დრომდე გემშვიდობებით. კარგად სანდებოდით.